Θα διαβάσω από τον Ισαΐα το 53ο κεφάλαιο. Ποιος θα το πίστευε αυτό που τώρα ακούσαμε? Και του Κυρίου η δύναμη σε ποιον με αυτόν τον τρόπο έχει φανερωθεί? Με του Κυρίου το θέλημα ο δούλος του αναπτύχθηκε σαν τρυφερό φυτό και σαν τη ρίζα που σε ξεραμένη γη φυτρώνει. Ελκυστικός δεν ήταν, ούτε ωραίος ώστε να τον προσέξουμε, ούτε η παρουσία του ήταν τέτοια που να τον αγαπήσουμε. Ήταν περιφρονημένος από τους ανθρώπους και εγκαταλελειμμένος, άνθρωπος φορτωμένος θλίψης, του πόνου σύντροφος, έτσι που να γυρίζουν απαλού οι άνθρωποι το πρόσωπό τους. Τον αγνοήσαμε σαν να ήταν ένα τίποτα, του δώσαμε την καταφρόνια μας και εκτίμηση ούτε μια στάλα. Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από το Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξωθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας, εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει καθένας το δικό του δρόμο. Μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η ανομία. Βασανιζόταν κι όμως, ταπεινά υπέμενε, χωρίς παράπονο κανένα. Σαν πρόβατο που το οδηγούν στη σφαγή. Καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, ποτέ του δεν παραπονέθηκε. Κακόπαθε, καταδικάστηκε και οδηγήθηκε μακριά. Ποιος στη γενιά του ανάμεσα σκέφτεται τι να απόγινε? Τον εξαφάνισαν από τους ζωντανών τον κόσμο, για τις αμαρτίες μας χτυπήθηκε από το θάνατο. Φτιάξαν το θάνατο τον τάφο του ανάμεσα στους ασεβείς, το μνήμα του ανάμεσα στις κατοικίες των παραπεταμένων. Κι όμως δεν είχε πράξει ανομία καμιά και δόλος δεν είχε βρεθεί στο στόμα του. Ο Κύριος όμως θέλησε να το συντρίψει με τον πόνο. Έκανε τη ζωή του θυσία εξηλαίωσης. Γι' αυτό και θα δει απογόνους. Τα χρόνια του θα είναι πολλά και θα εκπληρωθεί με αυτόν του Κυρίου το θέλημα. Ύστερα από την ταλαιπωρία της ψυχής του, η αμοιβή του θα είναι να χορτάσει φως, λέγει ο Κύριος. Ο δίκαιος δούλος μου με τη γνώση του θελήματός μου θα ελευθερώσει πολλούς από την ενοχή, γιατί θα πάρει επάνω του τις ανομίες τους. Γι' αυτό και θα του δώσω θέση στους μεγάλους ανάμεσα και θα μοιράσει αυτό στα λάφυρα στους ισχυρούς. Επειδή ο ίδιος τη ζωή του στο θάνατο την έδωσε και δέχτηκε να συγκαταλλαχθεί με τους αμαρτωλούς. Αυτός πολλών τις αμαρτίες βάσταξε και μεσητεύει υπέρ των αμαρτωλών. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Και να φανταστούμε ότι γράφτηκε 400 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός. Ήθιστε αυτές τις μέρες να ακολουθούμε την ιστορία της τελευταίας εβδομάδας της ζωής του Ιησού Χριστού πριν σταυρωθεί. Και θα ήθελα να διαβάσω από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 11 και το εδάφιο 15 και μετά να συνεχίσουμε από το εδάφιο 27 έως και στο 12, και το 10ο κεφάλαιο. Όταν ήρθαν πάλι στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή περίπου αυτό το γεγονός συμβαίνει αύριο το πρωί, Τετάρτη πρωί. Μάλλον αυτό συνέβη σήμερα, αυτό που θα διαβάσω το πρώτο κομμάτι συμβαίνει σήμερα, το σημερινή ημέρα, ημέρα Τρίτη δηλαδή. Τα δεύτερα που θα διαβάσω συμβαίνουν αύριο το πρωί. Όταν ήρθαν πάλι στα Ιεροσόλυμα, μπήκε ο Ιησούς στο ναό και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού. Αναποδογύρισε τα τραπέζια των αρχιεραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Επίσης δεν τους επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Τους δίδασκε και τους έλεγε: «Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς? Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Όταν πληροφορήθηκαν αυτά, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς αναζητούσαν τρόπο να τον εξαντώσουν. Τον φοβούνταν όμως, γιατί ο λαός εντυπωσιαζόταν με τη διδασκαλία του. Όταν βράδιασε, ο Ιησούς βγήκε έξω από την πόλη. Τώρα πάμε στην αυριανή, αύριο το πρωί. Έρχονται πάλι στα Ιεροσόλυμα. Ενώ περπατούσε ο Ιησούς στο ναό, τον πλησιάζουν οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά?» του λένε. Ή «Ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία να τα κάνεις όλα αυτά?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Θα κάνω κι εγώ σε εσάς μια ερώτηση, να μου την απαντήσετε, και τότε θα σας πω με ποια εξουσία τα κάνω όλα αυτά. το βάπτισμα του Ιωάννη προερχόταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Απαντήστε μου. Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: αν πούμε ότι προέρχεται από το Θεό, θα μας πει γιατί λοιπόν δεν το πιστέψατε? Αλλά και πώς να το πούμε από τους ανθρώπους? Φοβούνταν το λαό, γιατί όλοι θεωρούσαν τον Ιωάννη προφήτη. Αποκρίθηκαν λοιπόν στον Ιησού: δεν ξέρουμε. Τους λέει τότε και ο Ιησούς: ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Ο Ιησούς άρχισε να τους μιλάει με παραβολές. Ένας άνθρωπος φύτεψε αμπέλι. Το περιέφραξε, έσκαψε άνοιγμα κάτω από το πατετήρι και έκτισε πύργο. Μετά το νίκησε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε ένα δούλο στους γεωργούς για να πάρει το μερίδιο από τον καρπό του αμπελιού. Αυτοί τον έπιασαν, τον έδεραν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Τους έστειλε ξανά και άλλο δούλο. Και αυτόν τον χτύπησαν με πέτρες στο κεφάλι, τον κακοποίησαν και τον έδιωξαν. Έστειλε κι άλλον και τον σκότωσαν. Και πολλούς άλλους έστειλε, από τους οποίους άλλους έδεραν και άλλους σκότωσαν. Του έμεινε ένας ακόμα, ο αγαπημένος του γιος. Αυτόν τον έστειλε τελευταίον. Θα σεβαστούν το γιο μου, σκέφτηκε. Οι γεωργοί όμως εκείνοι, όταν τον είδαν να έρχεται, είπαν μεταξύ τους: αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός να τον σκοτώσουμε και η κληρονομιά θα είναι δική μας. Τον έπιασαν λοιπόν, τον σκότωσαν και τον πέταξαν έξω από τα αμπέλη. Τι θα κάνει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού? Θα έρθει και θα εξολοθρεύσει αυτούς τους γεωργούς και θα δέσει το αμπέλι σε άλλους. Θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Ούτε αυτό το λόγο της γραφής διαβάσατε? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστο οικοδόμη, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Ήθελαν λοιπόν να συλλάβουν τον Ιησού, γιατί κατάλαβαν ότι για αυτούς την είπε την παραβολή. Φοβήθηκαν όμως τον λαό και έτσι τον άφησαν και έφυγαν. Έστειλαν στον Ιησού μερικούς Φαρισαίους και Ιερουδιανούς για να τον πιάσουν σε παγίδα με ερωτήσεις. Έρχονται λοιπόν και του λένε: διδάσκαλε, ξέρουμε ότι λες την αλήθεια και δεν φοβάσαι κανέναν. Δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα ανθρώπων, αλλά διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού. Πες μας λοιπόν, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα ή όχι? Να δώσουμε ή να μην δώσουμε? Εκείνος όμως κατάλαβε την υποκρισία τους και τους είπε: γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε? Φέρτε μου ένα δινάριο να το δω. Όταν του το έφεραν, τους ρώτησε: τι είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή? Του Αυτοκράτορα, του απαντούν. Ο Ιησούς τότε τους είπε: δώστε στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα και στον Θεό ό,τι ανήκει στον Θεό. Και έμειναν κατάπληκτοι για την απάντησή του. Έρχονται στον Ιησού μερικοί Σαδουκαίοι. Αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση και το ρωτούν: διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έδωσε την εξής γραπτή εντολή. Αν κάποιο αδελφός πεθάνει και αφήσει γυναίκα χωρίς να αφήσει παιδί, να πάρει ο αδελφός του τη χείρα και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδελφό του. Ήταν λοιπόν 7 αδερφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους. Την παντρεύτηκε και ο δεύτερος, ο οποίος πέθανε χωρίς ούτε αυτός να αφήσει απογόνους. Το ίδιο και ο τρίτος. Την παντρεύτηκαν και οι 7 χωρίς να αφήσουν απογόνους. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Στην Ανάσταση, όταν αναστηθούν οι νεκροί, σε ποιον από όλους θα ανήκει αυτή η γυναίκα, αφού και οι 7 την παντρεύτηκαν? Ο Ιησούς τους απάντησε: βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμφεύονται ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο άλλωστε για το ότι οι νεκροί ανασταίνονται, δεν διαβάσετε στο βιβλίο του Μωυσή, εκεί που γίνεται λόγος για τη βάτο? Εκεί είναι γραμμένο ότι του είπε ο Θεός: εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Εσείς λοιπόν βρίσκεστε σε μεγάλη πλάνη. Ο Θεός να ευλογήσει την ανάγνωση του Λόγου του στις καρδιές μας. Καθώς διαβάσαμε την ιστορία αυτή από το Λόγο του Θεού, βλέπουμε τον Χριστό στην τελευταία εβδομάδα πριν το θάνατό του να αντιμετωπίζει διάφορες εξουσίες που υπήρχαν εκεί στην Ιερουσαλήμ ή στον κόσμο, σε εκείνον τον κόσμο αλλά και στο σημερινό κόσμο. Και το κύριο θέμα του είναι με ποια εξουσία κάνεις αυτά που κάνεις. Αυτή είναι μια ερώτηση την οποία την κάνουμε όλοι στον εαυτό μας. Με ποια εξουσία κάνουμε ό,τι κάνουμε? Προβληματιζόμαστε. Να υπακούσουμε στην πολιτεία ή να μην υπακούσουμε. Ποια είναι η ανώτερη εξουσία, η εκκλησία ή η κυβέρνηση. Ποια είναι η ανώτερη εξουσία, η λογική μας ή η πίστη μας. Τι πρέπει να ακολουθήσω, τη θρησκεία, την επιστήμη. Αυτές είναι ερωτήσεις τις οποίες όλοι μας αντιμετωπίζουμε και πρέπει να, καθώς θα διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, να καταλάβουμε από εδώ τι θέλει ο Θεός από εμάς και ποια είναι η εξουσία στην οποία πρέπει να υπακούσουμε. Σαν χτες το απόγευμα λοιπόν, ο Χριστός μπήκε, μάλλον σαν σήμερα το πρωί, ο Χριστός μπήκε στον ναό, είχαν μαζευτεί όλοι οι άνθρωποι, ήταν η εποχή του Πάσχα, είχαν έρθει από όλο τον κόσμο οι Ιουδαίοι να προσκυνήσουν και ο Ιησούς μπήκε και είδε μια κατάσταση στο ναό όπου γινόταν μεγάλο εμπόριο. Τι εμπόριο γινότανε? Είχανε πρόβατα τα οποία ήταν για να τα θυσιάσουν, πρέπει να είναι καθαρά πρόβατα, να μην έχουν κανένα σημάδι, τα πουλούσανε. Επίσης ερχόταν άνθρωποι από διάφορες χώρες που είχαν διαφορετικά χρήματα, έπρεπε να αλλάξουν τα χρήματά τους. Και υπήρχαν εκεί αργυραμιδοί, οι οποίοι ήταν εξοδοτημένοι από το συνέδριο των Εβραίων και οι οποίοι ξαργύρωναν τα χρήματα σε χρήματα του ναού. Βέβαια τα ξαργύρωναν σε τιμές όποια τιμή ήθελαν αυτοί. Κοινώς τους έκλεβαν. Γι' αυτό λέει ο Χριστός εδώ ότι κάνατε τον οίκο μου σπήλαιο ληστών. Εκμεταλλεύονταν πάρα πολύ. Επίσης εξανάγκαζαν τους προσκυνητές να πληρώνουν κάποιο φόρο για τον ναό. Όταν ο Χριστός λοιπόν τα είδε αυτά, αναποδογύρισε λέει τα τραπέζια των αργυραμιδών, τα καθίσματα που πουλούσαν περιστέρια και μας λέει ο Μάρκος, που δεν το λέει άλλος Ευαγγελιστής, επίσης δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Δηλαδή τι έκανε? Σταμάτησε τη διαδικασία των θυσιών. Και αυτό ήταν κάτι τρομακτικό για την εποχή. Γιατί αυτός ήταν ο νόμος του Μωυσή, σύμφωνα είχε ορίσει πώς θα γίνονταν οι θυσίες. Είναι κάτι σαν ένα παράδειγμα να ανεβεί ο ποιμένας μας εδώ πάνω στον Άβωνα και να ασκήσει την Αγία Γραφή και να πει αυτή δεν αξίζει τίποτα. Κάτι το αντίστοιχο έκανε ο Χριστός δηλαδή εκεί. Και επίσης αυτό που έκανε ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί οι Φαρισαίοι όταν το έμαθαν αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Την άλλη μέρα λοιπόν έφυγε ο Χριστός το βράδυ, πήγε έξω από την Ιερουσαλήμ, πιθανώς να πήγε στη Βιθανία να κοιμηθεί και την άλλη μέρα ξαναγύρισε και ενώ είναι στο ναό και ευαγγελίζεται το λαό, εμφανίζονται οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Δηλαδή ο Άννας, ο Καϊάφας, οι γραμματείς που ερμήνευαν τον νόμο, οι πρεσβύτεροι που ήταν μέλη του συνεδρίου, εμφανίζονται αυτοί, όπως λέει σε κάποιο άλλο Ευαγγέλιο, δεν λέει απλώς έρχονται ή τον πλησιάζουν, λέει επέστησαν. Ήρθανε δηλαδή με όρεξη για να γίνει καυγάς μεγάλος, να του επιτεθούν. Και όπως θα λέγαμε σήμερα, πολλές φορές θα λέγαμε αντίστοιχα κι εμείς, μα γιατί το κάνεις αυτό, με ποια εξουσία, ποιον ρώτησες, ποιος σου είπε να το κάνεις αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι όμως αυτοί ήρθαν στον Χριστό με επιθετικότητα για να τον καταδικάσουν. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και αυτή η ερώτηση είναι και για μας σήμερα. Με ποια εξουσία κάνουμε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας? Ποια είναι η εξουσία μας? Πάντοτε θέλουμε κάτι εξωτερικό για να στηρίξουμε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Δεν έχουμε τον εαυτό μας σαν κριτήριο μόνο. Λέμε εγώ πιστεύω αυτό διότι είναι το σωστό. Εγώ πιστεύω αυτό διότι έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Εγώ πιστεύω αυτό διότι σύμφωνα με τα συστήματα έτσι λέει η κοινωνία. Πάντοτε αναφερόμαστε σε κάτι άλλο που μας δίνει την εξουσία να κάνουμε αυτά που είναι να κάνουμε. Έτσι λοιπόν έρχονται στον Ιησού και του λένε εσύ ποιος είσαι, ποιος νομίζεις ότι είσαι και τα κάνεις αυτά, σταμάτησες τις θυσίες? Και ο Χριστός θέλει να τους απαντήσει Και του λέει, θα σας απαντήσω εγώ στην ερώτηση, αλλά πρώτα θα σας κάνω κι εγώ μία ερώτηση. Λέει, λένε και αυτοί, εντάξει, κάνε μας την ερώτηση. Λέει, το βάφτισμα του Ιωάννου ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Δεν είπε η διακονία γενικότερα του Ιωάννη ή ο Ιωάννης ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Το βάπτισμα. Διότι τα βαπτίσματα ήταν εκείνη την εποχή ήταν μέσα στις εβραϊκές συνήθειες, στις συνήθειες του νόμου. Η καθαρίσεις να πλένουν τα χέρια τους, να καθαρίζονται κλπ. Ο Ιωάννης όμως δεν ήταν ούτε Λεβίτης, ούτε από το φιλί του Λεβί, ούτε ήταν ιερέας για να κάνει αυτές τις τελετές, ούτε στο Λόγο του Θεού υπήρχε τέτοιο βάπτισμα που είχε καθιερώσει ο Ιωάννης. Τους ρωτάει λοιπόν, ο Ιωάννης τι εξουσία είχε για να κάνει αυτό το βάπτισμα? Ήταν από το Θεό η εξουσία ή από τους ανθρώπους? Και βέβαια διαβάσαμε μέσα στο Λόγο του Θεού ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονταν για την αλήθεια να απαντήσουν, απλώς ήθελαν να κάνουν το δικό τους, να κυριαρχήσει το δικό τους το συμφέρον. Έτσι λοιπόν λένε, αν πούμε ότι ήταν από το Θεό, θα πει γιατί δεν πιστέψατε, γιατί δεν το κάνατε κι εσείς. Αν πούμε ότι είναι από τους ανθρώπους, θα μας λιθοβολήσει ο λαός, γιατί πίστευε ότι ο Ιωάννης είναι προφήτης. Έτσι λοιπόν του λένε, δεν ξέρουμε. Τότε τους απαντάει και ο Χριστός, ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Αλλά όμως συνεχίζει ο Χριστός και τους λέει μία παραβολή. Μια παραβολή που είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε ένα αμπέλι, έκανε ένα πύργο, έβαλε το πατητήρι για να κάνει τα κρασιά και τον νίκησε σε μερικούς γεωργούς. Έφυγε και μετά ζήτησε να πάρει τα νίκια, φαντάζομαι, αλλά αυτοί αντί να αποδώσουν αυτά που έπρεπε άρχισαν να δέρνουν τους αντιπροσώπους, μερικούς τους σκότωσαν. Τελικά ο ιδιοκτήτης έφυγε το γιο του και τελικά σκότωσαν και το γιο, τον έπιασαν, τον σκότωσαν και τον πέταξαν έξω από τα αμπέλια. Μόλις είπε αυτή την ιστορία ο Χριστός, οι γραμματείς και οι άνθρωποι του νόμου κατάλαβαν ότι αναφέρονταν στον Ισαΐα κεφάλαιο 5, όπου λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και το αμπέλι αυτό είναι ο λαός Ισραήλ εκεί. Το κατάλαβαν αυτό, γιατί διαβάζουν στο τέλος ότι κατάλαβαν ότι για αυτούς είπε την παραβολή. Έτσι λοιπόν, καθώς τους τελείωσε την ιστορία ο Χριστός, τους ρωτάει τι θα κάνει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού. Θα έρθει και θα εξολοθρεύσει αυτούς τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Στα άλλα Ευαγγέλια λέει ότι την απάντηση την έδωσαν οι ίδιοι οι γραμματείς. Έτσι λοιπόν ο Χριστός τους λέει, δίκιο έχετε, μόνοι σας κρίνατε τον εαυτό σας και δεν είδατε αυτό το λόγο της γραφής που λέει, ο λήθος που τον πέταξαν στον άχρηστο οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι, ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Αυτό είναι από τον Ψαλμό 118. Και αυτό πραγματικά έγινε. Ο Υιός τον οποίο τον σκότωσαν, τον πέταξαν έξω. Δεν τον δέχτηκαν. Η πέτρα που την πέταξαν στην άκρη έγινε το αγκονάρι. Ο Χριστός με την Ανάστασή Του έγινε το αγκονάρι. Γιατί εκεί λέει μετά την Ανάστασή Του στους μαθητές ότι εδόθη σε μένα όλη η εξουσία εν ουρανό και επί γης. Έτσι λοιπόν, αυτός τον οποίον τον απέρριψαν, αυτός έγινε το αγκονάρι. Όμως δεν ήτανε. Βλέπουμε λοιπόν ότι και για τους υπόλοιπους, ο Χριστός όμως λέει ότι στο τέλος και αυτούς τους γεωργούς θα τους καταστρέψει. Λέει θα τους εξολοθρέψει. Και πραγματικά αυτό έγινε. Μετά από 40 χρόνια ήρθε Τίτος, ο αυτοκράτορας Τίτος, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ, κατέστρεψε τον ναό και αυτούς τους ιερείς και τους αρχιερείς, τους πήρε εχμαλώτους και τους πούλησε για δούλους. Διότι ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της ιστορίας, είναι αυτός που καθορίζει όλες τις υποθέσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας και να αφήσουμε τον Χριστό, να νομίζουμε ότι ο Χριστός δεν θα έχει τον τελικό λόγο. Στο τέλος αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που θέλει ο Χριστός. Και αυτό είναι ένα μάθημα και για μας που διαβάζουμε αυτή την ιστορία, γιατί βλέπουμε ότι η εξουσία των ανθρώπων είναι πάντοτε περιορισμένη. Δεν είναι απεριόριστη. Δεν μπορεί να εξισώσουμε την εξουσία την ανθρώπινη με την εξουσία που έχει ο Θεός στις υποθέσεις των ανθρώπων. Είναι πάντοτε περιορισμένη όσον αφορά το χρόνο. Βλέπουμε διάφορους που κυβερνούν τη γη σε διάφορες θέσεις να κάνουν διάφορα τρομερά πράγματα, στο τέλος καταστρέφονται. Ποιος υπάρχει από αυτούς, να μην αναφέρω τα ονόματα. Αυτοί που οι δυνάμεις που ίσως υπήρχαν, τώρα πλέον δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν η δύναμη του ανθρώπου είναι πάντοτε περιορισμένη σε διάρκεια. Αλλά οι Ιουδαίοι δεν ήταν συνηθισμένοι να υποχωρούν. Έφτιαξαν άλλη ομάδα τώρα να πάνε στο Χριστό. Και πάνε, λέει, οι Φαρισαίοι μαζί με τους Ηρωδιανούς, οι οποίοι ήταν εχθροί μεταξύ τους. Όμως, προκειμένου να εξαντώσουν τον Χριστό, συμφώνησαν να συνεργαστούν σε αυτό. Και σκέφτηκαν και πάνε, λένε στον Χριστό, «Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι λες την αλήθεια και δεν φοβάσαι κανένα, δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα ανθρώπων, αλλά διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού». Άμα καθώς το διαβάζουμε, καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να το κάνουν αυτό που λέμε γλύψιμο. Να το πούνε ότι πόσο καλός είσαι, να τσιμπήσει, μήπως πέσει στην παγίδα. Πες μας λοιπόν, λέει, να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι. Για εκείνη την εποχή οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να πληρώνουν φόρο στον αυτοκράτορα. Το θεωρούσαν ότι ήταν μεγάλη προσβολή και αμαρτία. Έτσι λοιπόν, με ύπουλο τρόπο πάνε στον Χριστό αυτοί και του λένε να τον στήσουν παγίδα. Εκείνος όμως, λέει, κατάλαβε την υποκρισία τους και τους είπε, «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε? Φέρτε μου ένα δινάριο να το δω». Ο Χριστός δεν είχε ούτε ένα δινάριο στην τσέπη του. Ήτανε, όπως λέει, δεν είχε που την κεφαλή κλείνει. Όταν το έφεραν, τους ρώτησε, «Τι νος είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» Του αυτοκράτορα το απαντούν. Ο Ιησούς τότε τους είπε, «Δώσε στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Και έμειναν κατάπληκτοι με την απάντησή του. Διάβασα μια ιστορία για κάποιο δικηγόρο, ο οποίος ήταν άπιστος, δεν είχε διαβάσει ποτέ το Λόγο του Θεού και κάποιος του έδωσε μια Καινή Διαθήκη να διαβάσει και διάβασε αυτή την ιστορία. Και του φάνηκε τόσο πολύ εκπληκτικό αυτή η απάντηση που έδωσε ο Χριστός. Ήταν αυτή που τέριαζε ακριβώς. Και βέβαια εμείς ξέρουμε ότι όλη η σοφία του Θεού ήταν πάνω στον Ιησού Χριστό. Δεν ήταν τυχαίο, δηλαδή, που απάντησε με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός. Μας δείχνει λοιπόν εδώ πέρα ότι η ανθρώπινη εξουσία δεν είναι μόνο περιορισμένη σε διάρκεια, αλλά είναι περιορισμένη και σε έκταση. Λέει λοιπόν εδώ ο Ιησούς, ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα, το νόμισμα που έχει την εικόνα του αυτοκράτορα ανήκει στον αυτοκράτορα, αλλά εσείς που έχετε πάνω σας την εικόνα του Θεού, ανήκετε στον Θεό και πρέπει να δώσετε τον εαυτό σας στον Θεό. Η ανθρώπινη εξουσία σχετίζεται συνήθως με ένα κομμάτι του ανθρώπου. Ξέρουμε ότι η ανθρώπινη εξουσία ορίζεται από το Θεό. Μας το λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προστρωμένη επιστολή και ο Απόστολος Πέτρος, θα ήθελα να το διαβάσω αυτό το κομμάτι από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, το δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 13. Να υπακούεται λοιπόν σε κάθε ανθρώπινη εξουσία για χάρη του Κυρίου, είτε είναι ο αυτοκράτορας, εκείνη την εποχή ο αυτοκράτορας ήταν ο Νέρονας, επειδή είναι ο ανώτατος άρχοντας, είτε οι τοπικοί διοικητές, επειδή είναι σταλμένοι από αυτόν για να τιμωρούν τους κακοποιούς και να επαινούν αυτούς που κάνουν το καλό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να αποστομώνεται με τις καλές σας πράξεις την άγνοια των ανόητων ανθρώπων. Καθώς είστε ελεύθεροι, μην χρησιμοποιείτε την ελευθερία σαν πρόσχημα για να σκεπάζετε την κακία, αλλά να ζείτε σαν δούλοι του Θεού. Όλους να τους τιμάτε, να αγαπάτε τους αδελφούς σας χριστιανούς, να σέβεστε τον Θεό, να τιμάτε τον αυτοκράτορα. Όμως η ανθρώπινη κυβέρνηση έχει περιορισμένη εξουσία πάνω στον άνθρωπο. Μπορεί να μας ορίσει ότι τι πρέπει να κάνουμε με το σώμα μας, τι πρέπει να κάνουμε με τη συμπεριφορά μας, τους νόμους που πρέπει να υπακούμε για να είμαστε εντάξει, αλλά δεν μπορεί να επηρεάσει το πνεύμα μας. Δεν μπορεί η ανθρώπινη εξουσία να επηρεάσει τον ποιον λατρεύουμε, τι πιστεύουμε, πού ακριβώς, σε ποιον ακριβώς υπακούμε. Ορισμένα πράγματα πραγματικά ανήκουν στον Κέστρα ή στον Αυτοκράτορα, όπως λέει εδώ. Αλλά άλλα πράγματα που ανήκουν στο Θεό πρέπει να τα δίνουμε στο Θεό. Τέλος, είναι και η τελευταία συνάντηση. Δεν έφθανα μόνο αυτές οι δύο συναντήσεις. Έστειλαν και τρίτη ομάδα. Λοιπόν, η τρίτη ομάδα ήταν οι Σαδουκαίοι. Και έρχονται οι Σαδουκαίοι με μία περίεργη ιστορία, η οποία φαντάζεται είναι λίγο αστεία, διότι αυτοί οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση, αλλά τους ενδιέφερε τι θα γίνει κάποιος που θα αναστηθεί. Και ακούσατε την ιστορία ότι κάποιος, μία γυναίκα παντρεύτηκε κατά σειρά 7 αδέλφια, γιατί όλα πέθαναν, και βέβαια επειδή η ιστορία κάπως ήταν αστεία, θα μπορούσε να την απαντήσει και ο Χριστός κάπως αστεία. Να τους πείτε, με δουλεύετε, κοιτάξτε τη μαγειρική της γυναίκας, τι της μαγείρευε. Αλλά ο Χριστός το βλέπει σοβαρά το θέμα και τους λέει, αφού του είπαν την ιστορία, ο Ιησούς τους απάντησε, βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή, ούτε τη δύναμη του Θεού. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό το θέμα, δηλαδή αυτό που λέει ο Χριστός στους Σαδουκαίους, το λέει και σε εμάς. Είναι πολύ, βρισκόμαστε σε πλάνη όταν δεν καταλαβαίνουμε τη γραφή, αλλά όταν δεν καταλαβαίνουμε και τη δύναμη του Θεού. Τους λέει λοιπόν ο Χριστός ότι όλη σας η κοσμοθεωρία αυτή που πιστεύετε είναι λάθος. Και είστε λάθος γιατί πρώτον είπαμε δεν ξέρετε τις γραφές, δεν ξέρετε ότι ο Θεός έχει περισσότερη γνώση από σας και αυτή η γνώση περιέχεται στις γραφές. Ο Θεός μας έδωσε τη γραφή και εδώ μέσα είναι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης για τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι, η ανοησία των ανθρώπων, οι οποίοι απορρίπτουν και δεν καταλαβαίνουν αυτά που λέει ο λόγος του Θεού, επηρεάζει ολόκληρη τη ζωή τους και βρίσκονται σε μεγάλη πλάνη. Το δεύτερο πράγμα που τους λέει ο Χριστός είναι ότι δεν καταλαβαίνετε ούτε τη δύναμη του Θεού. Νομίζετε ότι ο άνθρωπος μπορεί να τα κάνει όλα, να τα καταλαβαίνει όλα και να τα κάνει όλα μόνος του. Δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Θεού. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία ούτε εσείς μπορείτε να φανταστείτε. Αυτά τα δύο πράγματα που λέει ο Χριστός στους Σαδουκαίους, νομίζω ότι, όπως το καταλαβαίνω εγώ, ότι εάν δεν το δεχθούμε σαν αλήθεια και στη δικιά μας τη ζωή, θα κάνουμε λάθος ακόμα σε οποιοδήποτε τομέα των επιχειρήσεων, της επιστήμης, της πολιτικής, της οικογενειακής ζωής. Κάθε λάθος που κάνουμε οφείλεται σε αυτά τα δύο πράγματα. Δεν καταλαβαίνουμε τη γραφή, ούτε τη δύναμη του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν, ας το πούμε έτσι, οι επιστήμονες της εποχής. Πίστευαν ότι δεν πίστευαν στην Ανάσταση, δεν πίστευαν ότι υπάρχουν άγγελοι, δεν πίστευαν ότι υπάρχει κάτι, ήταν μόνο η ύλη, δεν υπήρχε πνεύμα για αυτούς. Αυτό ισχύει και για σήμερα. Πάρα πολλοί επιστήμονες λένε ότι σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε εμείς, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, να κάνουμε μία υπόθεση ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό. Δεν μπορεί να το αποδείξει κανένας, δεν μπορεί κανένας να το επιβεβαιώσει. Έτσι λοιπόν, κανένας δεν πέθανε και γύρισε ξανά να μας τα πει. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει νόημα στη ζωή, δεν υπάρχει δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα. Αλλά ο Ιησούς τους λέει πάλι ξανά, πάλι είστε σε πλάνη. Είστε σε πλάνη γιατί δεν ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα. Αν και πράγματι η επιστήμη δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αν υπάρχει θάνατος, αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, όμως σαν άνθρωποι, σαν υπάρξεις και οι επιστήμονες έρχονται αντιμέτωποι με το γεγονός του θανάτου και πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Αν αυτό το πράγμα το βάλουν κάτω από το χαλί και δεν το σκέφτονται, θα έρθει η ώρα όπου ο φόβος του θανάτου θα είναι τέτοιος που δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν. Οι ενοχές που θα έχουν δεν θα μπορούν να τις διαχειριστούν. Γιατί είναι άνθρωποι κι αυτοί. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και πολλές φορές, εάν σαν επιστήμονας δεν δέχεσαι αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, μπορεί να κάνεις ακόμα λάθος και στις επιστημονικές σου σκέψεις. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η ανθρώπινη εξουσία είναι περιορισμένη σε χρόνο, είναι περιορισμένη σε έκταση, αλλά είναι περιορισμένη και στις διαστάσεις της. Ασχολείται μόνο με αυτόν τον καιρό. Δεν έχει καμία σχέση με την αιωνιότητα. Αντίθετα με αυτό, η εξουσία του Θεού, όπως φαίνεται μέσα εδώ από το Λόγο του Θεού, είναι άξια για να υπακούμε σε αυτήν. Γιατί η εξουσία του Θεού, σε αντίθεση με την εξουσία του ανθρώπου, περιλαμβάνει όλο το χρόνο, και το παρόν και το μέλλον και την αιωνιότητα. Δεν αλλάζει ποτέ. Δεν ήταν ποτέ διαφορετική. Ήτανε ίδια που ήταν στην εποχή του Μωυσή, του Αβραάμ, του Δαβίδ. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Η εξουσία του Θεού και η δύναμη κυβερνούν ολόκληρο τον κόσμο, ολόκληρο τον άνθρωπο. Αγγίζει το σώμα μας, την ψυχή μας και το πνεύμα μας. Και ξεπερνάει το θέμα του χρόνου στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Αγγίζει όλες τις μεγάλες πραγματικότητες που έρχονται μπροστά στη ζωή μας και δεν μπορούν να τις δουν τα μάτια μας ή να τις αισθανθούμε ή να τις πιάσουμε με τα χέρια μας. Έτσι λοιπόν, σαν άνθρωποι, στεκόμαστε μπροστά στην παρουσία του Θεού, ο οποίος είναι κυρίαρχος πάνω και σε όλη τη ζωή μας. Γι' αυτό ο Χριστός, σε μια άλλη περίπτωση, είπε «Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση». Δεν είναι ότι ο Θεός μας θέλει να τον δούμε σαν ένα Θεό τρομοκράτη, σαν ένα Θεό φοβερόκριτη, διότι αυτός είναι ένας πατέρας κυρίαρχος, αλλά πατέρας που μας αγαπάει και θέλει να μας λυτρώσει. Θέλει να αναγνωρίζουμε ότι τίποτα από ό,τι κάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό που θέλει να κάνει ο Θεός. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να ανατρέψουν τον Θεό. Η ανθρώπινη εξουσία πρέπει πάντοτε να είναι υποταγμένη κάτω από την εξουσία του Θεού. Και όταν ζούμε με αυτούς τους όρους την πραγματικότητα, όλα τα υπόλοιπα βρίσκουν τη θέση τους. Και έτσι δεν βρισκόμαστε σε πλάνη. Αδελφοί, ο Θεός μας καλεί να υπαταχθούμε στη δικιά Του την εξουσία. Ας προσευχηθούμε. Ουράνιε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε για αυτόν ο οποίος ήρθε και μας μίλησε και μας είπε τόσα ωραία λόγια που μας βοηθούν να δούμε ακριβώς τα πράγματα όπως είναι σωστά, να τα βάλουμε στο σωστό πλαίσιο. Σε ευχαριστούμε γιατί μας κάνει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και σε ποιον είμαστε υπεύθυνοι. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη που έχεις για μας. Σε ευχαριστούμε για την κυριαρχία σου και το γεγονός όλα αυτά είναι κάτω από τη δικιά σου εξουσία. Αλλά και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο σκοπός σου είναι να μας λυτρώσεις, να μας θεραπεύσεις, να μας αποκαταστήσεις. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας και θέλουμε να υπακούμε όλοι μας στην εξουσία του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο Κύριος και σε κανέναν άλλο. Στο όνομά του προσευχόμαστε. Αμήν.